Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 2-нче январ жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Украина Россия белән газ бәхәсендә Европадан яклау эзлей. Төркиядә курд телендә телевидение тапшырулары башланды. Православие хастаханәләргә дә үтеп керә. Русияның кайбер төбәкләрендә бала төшерү православ дин әһеле белән сөйләшүдән соң гына рөхсәт ителә. Казан кризиска карамастан Русиядә иң оптимист шәһәр булып кала. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Израиль һөҗүмнәре 7-нче көн дәвам итә. Газадан чит ил ватандашлары чыгарылды. Куба коммунистик инкыйлабының 50 еллыгын билгели. Россия Украинаны Европага дигән газны урлауда гаепли. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Израилендә 7-нче көн Газадагы Хамас корылмаларын утка тота. Кеше Хамасның сәяси җитәкчеләренең берсе Низар район халак булды. Фәлестиннәр шыганаклары хәрби ишара башланганнан бирле 400ләп кеше үлде дип хәбәр итә. Бүген Газадан чит илләр кешеләре шул санда Россия, Украина, Казахстан, Америка Кушма Штатлары һәм Төркия ватандашлары чыгарылды. Бу хакта Израиль премьер-министрының матбугат вәкиле Марк Регев хәбәр итте. Бүген иртән Израиль Газадан чит ил ватандашларын чыгаруны оештырды. Шулай ук без читтән ашамлык һәм дарулар кертүне дә җайладык дип сөйләде Израиль хөкүмәте башлыгының матбугат вәкиле. Якын көнчыгышта сәфәрдә булган Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган җитәкчеләр белән Газадагы хәлләр турында сөйләшүләр алып бара. Кахирәдә Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк белән булган очрашуда Эрдоган Израильне хәрби шараны туктатырга һәм Хәбәсне Израиль җирләренә һөҗүмнәрне бетерергә чакырды. Мисырга килер алдыннан Төркия премьер-министры Сүрия һәм Урдун җитәкчеләре, шулай ук Фәлестиннәр башлыгы Мәхмуд Габбас белән очрашты. Чехия, Франция һәм Швеция тышкы эшләр министрлары Газадагы сугыш турында сөйләшер өчен якын көнчыгышка китте. Чехия министры Карл Шварценберг һәм Франция министры Бернард Кушнер, Швеция министры Карл Билд сәфәрләрен Кахирәдән башлый. Дүшәмбе алар Иерусалимгә һәм Көнбатыш ярдагы Рамаллага бара. Европа берлегендә рәислек Франциядән Чехиягә күчте. Аңарчы берлектә Швеция рәислеге иткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Төркиядә курд телендә 24 сәгатьлек телевидение каналы күрсәтә башлады. ТРТ 6 каналының беренче тапшыруы Төркия байрагы сүрәтендә Төркия гимнын уйнатудан башланды. Европа берлеге Төркиягә курд ашчылыгы хукукларын якларга дип басым ясый. 2004 елда курд телендә 30 минутлык тапшырулар чыга башлаган иде. Куба коммунистик инкыйлабының 50 еллыгын билгели. Бүген президент Рауль Кастро Куба халкын Сантьяго де Куба үзәгендәге сарайның балконына чыгып сәламләде. 1959 елда шул ук балконда аның абыйсы Фидель Кастро Батиста режимының җиңелүен игълан иткән иде. Рауль Кастро үз чыгышында Куба тагын 50 ел яшәячәк дип, халыкны күрше Кушма Штатлардан килгән куркынычка каршы көрәшне дәвам итәргә чакырды. 82 яшьлек абыйсы Фидельнең каты авыруыннан соң Кубаны хәзер Рауль Кастро җитәкли. 1 гыйнвардан евро акчасы кулланган илләргә Словакия кушылды. Европа берлегендә бердәм акча кулланган илләр саны 16га җитте. Словакия берлекнең яңа агъзасы буларак Словениядән соң евро акчасына күчкән 2-нче ил булды. 2009 елның 1 гыйнварында евро акчасы булдыруга 10 ел тулды. Кулланышка евро 3 ел соңрак 2002 елның 1 гыйнварында керде. Газпром башлыгы Алексей Миллер Украинага газ 1000 куб метр 418 доллардан сатылачак дип белдерде. Киев тәкъдим ителгән төшерелгән бәя 250 доллардан баш тарткан. Газпром Украинаны Европага дигән транзит газны урлауда гаепләде. 1 гыйнвардан Газпром Украинага газны туктатты. Мәскәү һәм Киев яңа килешү шартлары турында уртак фикергә килә алмаган. Сөйләшүләрнең кайчан дәвам итәчәге хәбәр ителми. Мәскәү һәм Киев газ кытлыгы Европадагы кулланучыларга сизелмәячәк дип белдергән иде. Европа берлеге һәм Америка Кушма Штатлары тарафларны газ бәхәсен мөмкин кадәр тизрәк шишергә чакыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Гыйракта Багдад янында 30лап кеше һәлак булды, дистәләгән кеше яраланды. Интихарчы бер кабилә җыены барган йортка кирип, үз-үзен шартлаткан. Полиция бу җинаятны милләт һәм диннәр ара нәфрәт сәбәпле кылынган дип саный. Мәскәүнең көньягында 2 Үзбәкстан ватандашының мәйитләре табылган. Аларга пычак кадап үтергәннәр дип хәбәр ителә. Тикшерүчеләр үтерүнең сәбәбе милләт ара нәфрәт булырга мөмкин дип фаразлый. Кичә Мәскәүдә 2 Кыргызстан ватандашының үтерелүе турында хәбәр ителгән иде. Кыргызстанның Русиядәге вәкиле Рәхим Кул Аттакуров сүзләренә караганда, пычак белән кадап үтерелгән кешеләргә 20 һәм 23 яшь булган. Токиода яңа ел алдыннан эшсез калганнар һәм яшәргә урын булмаганнар өчен 300 кешелек чатырлар шәһәрчәге ачылды. Анда аларны бушка ашаталар, үзләрен эштән яки яшәгән җиреннән канунсыз куылган дип санаучылар юристлардан киңәш сорыялар. Хәйрия чарасы дүшәмбегә кадәр дәвам итә. Финанс кризисы аркасында Япониядә дистәләгән мең кеше эшләрен югалтты. Эстониядә икътисади авырлыклар сәбәпле канунларны рус теленә тәрҗемә итү туктатылды. Илдә рус телен ана теле дип санаучы 400 мең кеше яши. Рәсми канунларны тәрҗемә итү 2006 елда бу эш дәүләт нәшриятыннан юстиция министрлыгына күчкәч туктатылган иде. Министрлык аның эше канунларны инглизчәгә тәрҗемә итү, халыкара килешүләрне исә инглизчәдән эстончага тәрҗемә итү дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русия белән Украина арасында газ бәхәсе дәвам итә. Тарафлар газ бәясе мәсьәләсендә килешүгә ирешә алмаганнан соң Газпром ширкәте Украинага газ җибәрүен туктатты. Украина рәсмиләре бу бәхәстә Европа Берлегенең яклавын казану максаты белән Европа илләренә сәфәрләр башлады. Тулырак итеп Али Гыйльми сөйли.
Яңа ел җитүгә газ бәясе турында бәхәс башлау Киев белән Мәскәүнең яңа шөгыле түгел. Нәкъ 3 ел элек, шундый ук бәхәс вакытында Русия Украинага барган газ үткәргечен ябып куйган иде. Нәтиҗәдә Европаның берничә иле салкын кыш уртасында газ кытлыгы кичерде. Ул чакта бәхәс нибары 2 көнгә сузылды. Ләкин Европа Берлеге бу 2 элекке совет иленең бәхәсендә читтә утырып кала алмаганын тиз аңлады. Быйылғы яңа бәхәстә Мәскәүдә, Киевта Европа Берлеген үзе түгелә көндәше гаепле дип ышандырырга тырыша. Украина ягы рәсми рәвештә үзенә газ килү тукталса, көнбатыш Европага дигән газны транзит итмәячәген белдерде. Безнеңчә бу һич кенә дә дөрес түгел, ди Русия премьер-министры Владимир Путин. Чөнки Русия белән Украина арасында транзит турында килешү бар. Ул 2010 елның 31 декабренә кадәр төзелгән һәм берничек тә үзгәртелә алмый.
Декабря 2010 года и никаким изменениям не подлежит.
3 ел элек булган бәхәстән айырмалы буларак, бу юлы Европа илләре һәрхәлдә әлегә газ кытлыгына зорланмый. Шулай да кайберләре әзерлек чараларын күрә башлады. Әйтик, Германия газны Норвегия белән Нидерландтан алу турында уйлана. 3 ел элек Мәскәүнең газны ябып кую гамәлен күпләр көнбатышка таба йөз тоткан Украинаны акылга утырту гамәле дип бәяләгән булса, бу юлы Кремльне сәясәт түгел, күбрәк икътисад борчый сыман. Нефть бәясе мишкәсенә 40 доллардан да түбән төшкәннән соң Русияның ягулык сатуга нигезләнгән икътисады авырлыклар кичерә. Нефть сатудан килгән акчаның кимүен Мәскәү газ хисабына капларга тырыша. 2008 елда Украина 1000 кубик метр газ өчен 180 доллар түләгән булса, 2009 елга Газпром 250 доллар сорады. Рәсми Киев күп дигәндә 201 доллар бирергә риза. Әгәр газ бәясе күтәрелә икән, транзит бәясен дә күтәрергә чакыра.
Цена на газ в российской Украине выросла.
Әгәр Русия газ бәясен 30%-ка арттыра икән, ул чакта транзит бәясе дә шул ук күләмдә артырга тиеш, ди Украина президенты Виктор Ющенко.
Минимум повинен підняться на ці ж 30%.
Киевнің шушы қарышуына ашуы келіп, «Газпром» Украинаға деген газ бәясін Европа дәрежесіне көтеріп, $418-ға жеткірді. Киев мұндай бәяні түлесе, 2009 жылда Мәскеу қазынасына үстеме $14 миллиард келешек деген сөз. Мұннан тыш «Газпром» Украинадан тағын $2 миллиард бұрышын тәләп ете. Шуршы газ низағында Мәскеу, Украина рәсмилер арасындағы қоршылықларыны қолланырға тұрша. Ющенкіда премьер-министр Юлия Тимошенкіда 2010 жылда президентлық үшін күрешіргә жина. 2004 жылда біргәләп Афлисун инқилабы ұйыштырған бұ ике сәйесмен хәзір хәр мәсәләдә диярлік бір-бірсіне қоршы шыға. Шушы үзара күреш нәтижесінде Тимошенко Мәскеугә карата мөнәсәбәтен шактый йомшартты һәм хәзер Кремльдә ихтимал партнер буларак кабул ителә. Газ мәсьәләсенә килгәндә, әлегә кадәр Ющенко белән Тимошенко бер караш алып, Мәскеүне сөйләшүләрне яңартырга чакырды. Җомга көнне Ющенко каршылыклы сораулар 7 гыйнварга кадәр хәл ителер дигән өметен белдерде. Ул арада Украинаның бер төркем рәсмие Европа илләреннән хуплау казану максаты белән җомга көнне Европа илләренә сәфәр чыкты. Башлап алар ел башыннан Европа берлегендә рәислек вазифасын алган Чехиягә килде. Чех рәсмиләре әлегә бәхәскә катышырга теләми. Җомга көнне булган сөйләшүләрдән соң рәсми Прага Киев белән Мәскәүне бу бәхәсне Европага зыян китермичә генә үзара хәл итәргә чакырды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Беренче гыйнвардан Төркиянең дәүләт радио телевидениесенең ТРТ-6 атлы яңа каналы тәүлек буе программаларын көрт телендә тапшыра башлады. Төркиядә әле дистәйләп элек кенә күз алдына да китерә алмаслык бу үзгәреш турында Мәтин Карышмас сөйли.
Төркиянең дәүләт каналы ТРТ-дә яңа елның беренче көненнән башлап 24 сәгать буе көрт телендә ТРТ-6 каналы эшли башлады. Каналның ачылышында чыгыш ясаган премьер Тайип Эрдоган каналны ТРТ-6 каналы хәерле булсын дип көрт телендә котлады. ТРТ-нең көрчә канал булдыру проекты 2004 елда әкертенләп гамәлгә аша башлаган иде. Атнасына ярты сәгатьлек программалар белән Төркия Европа Берлегеннән ашрылыкларга тигез хукуклар тудыру бурычын үтәр өчен ил ишендә сөйләшелгән төрле телләрдә программаларын башлап җибәргән иде. Ләкин 24 сәгать көрт телендә тапшыру тәкъдим итәчәк ТРТ-6-ның максатлары зурдан. Төркиянең күренекле сәясәт язучыларына Мустафа Акёл Төркиядә дәүләт ахыр чиктә бер милләт булдыру өчен башка милләт үзенчәлекләрен еллар буена тыю сәясәтенең нәтиҗә бирмәячәген аңлады булса кирәк. Ул адымын үзгәртеп, халык таләбен үтәр өчен инде яңа чаралар күрә башлады, дип әйтте.
State has seen its mistake and for a while, especially under the current government, the Justice and Development Party.
Дәүләт үз хатасын аңлады соңгы елларда, бигрәк дә Ак партия хакимияте вакытында, һәм әлбәттә Европа Берлегенә кушылу процессы ярдәмендә Төркия илдәге күрд халкын үз мәдәнияте һәм теле белән кабуллана башлады. ТРТ-нең күрд телендә канал булдыруы бик әһәмиятле адым. Моннан 1-10 ел элек мондай берне күз алдына да китереп булмас иде. Хәзер күрдләр бу үзгәреш тән бик канагат дип уйлыйм. Төркиядә 15 миллион күрд яшен дип исәпләнә, ягъни халыкның 20%-ын диярлек илдә күрдләр тәшкил итә. Аларның күпчелеге Төркиянең көнчыгыш шәһәрләрендә һәм Иран, Гыйрак, Сурия шикләренә күрше булган көньяк-көнчыгыш төбәкләрендә яши. Бу төбәкләрдәге күрдләрнең күпчелеге, бигрәк дә авылларда халык үз телендә тапшырулар карау өчен тәрлинкәләр сатып алып, Даниядан тапшыру ясаган бердән-бер күрд каналы Рош ТВ-ны карый иде. Ләкин төрек рәсмиләре әлеге каналны террор оешмасы булган ПКК, ягъни Күрд ише партиясының пропагандасын арттыруда кулланыла дип дәгъва белдерә. Һәм узын еллардан бирле аны тыярга тырыша иде. ТРТ-6 проектын булдыру Рош ТВ пропагандасын бастыруда һәм халыкка алтарны тишеганак булдыруда мөмкинчелек тудыра ди Акёл. Шулай итеп, тәрәте 6 бу исәптән күртләр өчен үз телендә тапшырулар алып барганда радикаль милли каршылыклар тудыруга каршы берлек булу мәсәҗен җиткерәчәк, ди Акъял. Ләкин Акъял дәүләтнең бу адымын күбрәк 21-нче гасырның барлыгын аңлап, аның демократияләшү юлында кискен адымы буларак бәяләде.
Now there's more media than there has ever been. More people are educated, and the economy.
Хәзер мәгълүмат шараларын саны көннән көн арта. Халык күбрәк белә һәм икътисад дөнья белән бергә атлый. Хәзер җәмәгатьчелектә күп төрлелек арта һәм дәүләт бушын барлыкны кабулләнеп, үзенчә эш итәргә тырыша. Төркиядә дәүләт тә инде илдәге көрд халкының күңелен күрергә, аларны казанырга тырыша. Һәм моның аша башкаларга да үзеннән ни дәрәҗәдә демократияга турылыклы булуын күрсәтә, ди соңгы үзгәрешләр турында Акъял.
Hearts and minds of his Kurdish citizens, and also probably it is trying to show that it's a real democracy.
30 телдә тапшырулар алып барган халыгара Төркия авызы радиосының яңа веб-сайфасы 21 ноябрьдан башлап 30 телдә тулысынча эшли башлаган иде. Бу телләр арасында татарча да бар. Төркиянең күп телле канал булдыру проектының беренчесе булган күрчә тәрәт 6-дан соң 2 гыйнвардан башлап гарәпчә тапшыру проектларына игътибар юнәлдереләчәген белдергән тәрәтә башлыгы Ибраһим Шаһин 2009 елда шулай ук тулысынча инглизчә эшли башлаячак хәбәр каналы булдыру өчен җитди эшчәнлекләр алып барылуын белдерде.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Русияның кайбер төбәкләрендә хәзер бала төшерү православ атакае белән сөйләшкәч кенә рөхсәт ителә. Ширкә вәһелләре бала тудыру йортларына да үтеп керде. Җәмәгатьчелек моңа ризасызлык белдерә һәм мөселманнарны үрнәк итеп китерә. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Җәмәгатьчелек һәм сәламәтлек саклау оешмасы хезмәткәрләре атакайларның йөкле хатын-кызларга православ дине кыйммәтләре турында сөйләвен кешенең шәхси тормышына кысылу дип саный. Һәрбер хатын-кызны моңа мәҗбүр итү ул инде канун бузу ирексезләү булып тора. Сәламәтлек саклау министрлыгы белән Урыс православ чиркәвенең хезмәттәшлеге инде берничә ел дәвам итә. Күп кенә төбәкләрдә бала тудыру йортларында гыйбадәт кылу бүлмәләре ачылды, атакайлар анда хәзер даими кунак. Мисал өчен Кастромада, Свердловның Ирбит шәһәрендә бары чиркәү әһеле белән сөйләшкәч кенә хатын-кызга аборт ясау рөхсәт ителә. Ягъни атакай йөклелекне изүгә күндерә алмаган чиракта гына хатын-кызга табиб янына керергә ризалык бирелә. Урыс православ чиркәве вәкилләре үзләре бала төшерүне ихтиярга хокукыбыз юк дип белдерсә дә, медицина хезмәткәрләре атакай белән сөйләшмичә бер генә хатын-кызга да аборт ясамый икән. Мондый мәҗбүри ту күпләрдә канәгатьсезлек уята. Чөнки бала тудыру йортларына башка диннән булган хатын-кызлар да күпләп килә. Мисал өчен шул ук мусульманнар һәм аларга православ рухания белән әңгәмә кыру бер дә күңелле түгел. Җәмәгатьчелек исә бу очракта мусульманнардан үрнәк алырга кирәк дигән фикердә тора. Мисал өчен Мәскәүнең 15-нче бала тудыру йортында махсус үзәге ешкан, анда шәригать канунлары нигезендә мусульман хатын-кызларына бала табу мөмкинлеге каралган. Ягъни анда ир кешеләр кертелми, һәм иң мөһиме һәр хатын-кыз монда алдан ук тәртипләрне белеп, үз теләге белән килә. Атакайларның бала тудыру йортларына үтеп керүен күпләр Руси православ чиркәвенең дингә тарту өчен медицина оешмаларын мәйдан буларак куллануда күрә. Билгеле булганча, Урыс православ чиркәве инде дружиналар булдыру тәкъдиме белән дә чыкты. Моннан тыш алар кайбер төбәкләрдә юл иминлеге хезмәткәрләренә дә ярдәм күрсәтә. Алар белән юлга чыгып кизү тора.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без дәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Русиядә үткәрелгән бер фикер белешү Казаннарның Русиядә иң оптимист, күтәренке кайфлы кешеләр булуын күрсәткән. Казанның яңа елга нинди кайф, нинди проблемалар һәм хәбәрләр белән керүе турында Римзил Вәли сөйли.
Яңа елны каршылап, бәйрәм өстәл артында утырган Татарстан бу көннәрдә үтеп киткән 365 көн турында, алдагы айлар турында уйларга да теләми. Халык телевизор алдында утырып ашады да, иште берәүләр Яңа гасыр каналының милли тамашаларын күзәтте. Урта һәм яш буын Мәскәүне күбрәк карады. Гадәттә кешә кемнең нәрсәсе бар, шуның белән сыйланды. Соңгы елларда туган сәер гырып буенча шәһәр урамнары сугыш яланына ошап калды. Телевизордан Лондон, Париж калаларындагы бәйрәм фейерверкларын күрсәттеләр. Анда тарихи манаралар, биналар тирәсендә гаҗәеп гүзәл ут чәчәкләре сибелсә, Казан урамнарында ихаталарында кем ничек булдыра, шулай шартлаткыч гөрселдәтте. Кибеттән алып кайтылган Кытай петардалары тавышы шәһәрне элекке Чечня сугышы манзарасына ошатты. Иң кызыгы, элекке совет бүгенге Рәсәй кешесе Кытай календары читил гороскоплары буенча каршылады бу елны. Яңа башланган ел үгез яисә сыер елы дип аталгач, халыкның күпчелеге яңа ел төнендә мөгрәп күңел ачты. Шәһри Казан гәзитенең 2 гыйнвар санында баш мақалә "Төкле аягың белән үгез дус" дип атала. Шунда ук озын мөгезле саргылт үгез автомобиль тәрәзәсенә бурын төрткән. Былтыр сатып алынган һәм бүләк ителгән күсе карашкылары, 3-нче елдан калган сувенир дуңгызлар сафына уенчык үгез сыерлар килеп өстәлде. Акылы төгәл булган өлкән буын вакиле бу җанварлар белән туганлашуның асылын төшенмәсә дә, бәйрәм өстәлендә сыер итен кайчан ничек ашау турында күрсәтмәләрне пөхтә итеп үти. Инде замана мәшәкатьләренә кайтыйк. Бу кадәр буталчык, курку белән өмет арасында югалып калган, күз белән кыш катнашкан мондый яңа елның булганы юк иде әле. Бер яктан икътисадый кризис, икенче яктан өстәлдә эшемлек кабымлыклар битмәгән, күңел ниндидер шатлык сорый. Концерт залларында, театрларында тамашалар бара. Яңа ел алдыннан КамАЗ мастер машина йөртүчеләре Аргентинага очты. 3 гыйнварда анда Дакар 2009 ралли ярышлары башлана. Владимир Чагин, Фирдаус Кабиров, Илгизәр Мәрдиевлар 3 экипаж булып, хәзергә эшен туктаткан КамАЗ заводының данын яклаячаклар. Узган елда Русия чемпионы булган Рубин футбол командасы якшәмбе көнне 4 гыйнварда Төркиягә китә. Анда 2 атна булып алар Германия, Кытай командалары белән иптәшләрчә очрашулар үткәрә. Гомумән, узган елда башланган маҗаралы хәлләр бу елда да элекке тарихны дәвам итә. Патрис Лумумба урамындагы 28-нче йортта җимерелгән фатирларда торучылар яңадан үз илләренә кайтырга телиләр. Җимерелүнең сәбәбе хәзер үк билгеле. Иске агач матчалы түшәмнәр өстеннән бетон белән түбәне гыту, дөресрәгә бер урынга күп итеп бетон өеп кую җимерелүгә китергән. Бусы төзүчеләр бәләсе. Казанда ışkışlar çıxaratıqan Garbunov isimindəgi birləşmə yana ışkışlar çıxarıqa zakazlar olgan idi. Əmmə barıbır bu şirkətdə 1-ci fevraldan otnasına 3 günəkin işləyəşəklər. Татнефть birləşməsi uzgan yılda krizis sazlığına kirib batsa da, türlü büdjetlarga jamğısı 243 milyard sum nalog tuli. İski yılda anday mümkünlikler bulgan. Әммә бер мишкә нефт бәясе 40-50 доллар калгач, бу тармак файдага түгел, зыянга эшләүгә якыная. Гомергән нефт-газ күрмәгән күрше өлкәләр бу фаҗиганы сизмәсә, Татарстан һәм нефт оешмалары авыр хәлдә кала. Татнефть хезмәткәрләренең эш хакы 10%-ка киметелә. Өссезле нефтне җир астыннан суыртуның кызыгы калмый. Яңа башланган елда ничек буласын, нефт бәясе хәл итәчәк әлбәттә. Әммә бу бәяне беркем дә алдан фараз итә алмый. Шуңа күрә Ходайга ышанып, яхшы өметләнергә генә кала. Шушы көннәрдә 30 яшен бәйрәм итүче Вечерняя Казань гәзитендә Русия социологлары үткәргән бер тикшерү турында әйтелгән. 1505 кешене сорашканнан соң казанлыларның оптимистик күтәренге кәйф буенча Русия чемпионы булуы ачыкланган. Кризис булса да тормыш яхшы барачак дип санаучылар Русиядә 38% икән. Моны ачыклабрак әйтик әле. Русиягә кризис килде, эш харап, бик яман тормышка әзерләнергә дип санаучылар 100 кеше булса, аларга каршы фикерле оптимистлар 38 кеше. Татарстанда 100 пессимистка 41 оптимист туры килә, ягъни 3 оптимистка артыграк. Ә менә Казанда оптимизм рухы хакимлек итә. Татарстан башкаласында 10 пессимистка 8 оптимист туры килә. Менә халык нинди шидам. Соңгы айларда дистә меңнәрчә кеше эшсез кала. Оқшаны олдан төлепті фатир алмаушылар бі хисап. Әқалыққа нипачом, 30% кіші қазірге мұл тұрмыш келешекте де сақланыр деп үмітлене. Дүріс, әлікі yıllarда мұл тұрмышының сақлануына 43% үмітленген. Кризис шартларында біраз бойырға үмітленушілер 18% тәшкелеті. Узған yılда шулайық бойырға жиенушыларының саны 26% болған. Кризис вақытында нинди шаралар көрергесін? Татарстанлылар мұны яқшы біле. Шығымларыны қысқартырға, бүтін нәрсені экономиялерге деп санаушылар, жауап берушілерінің 56%. Міне бит, юлы да табылған яншықны кіседен шығармасқа, мүмкін қадар тинағырақ кейінерге, азырақ ашарға. Жауап берушілерінің 13% өзіне бүтінлей үмітленмей, ғойле қардаршылар қойғыртыр әлі деп үмітлені. Шулық вақытта іштен вақытлыша, екі бүтінлейге шығарып жіберілмеушілер, яғни іш ұрынларының сақлаушылар да ойлық қызмет хақларын алуға үмітленмей. Жауап берушілердің 30%-ның іш хақлары тұтқарлана екен. Жауап берушілердің 12%-ы яқын атналарда іш хақлары төлеуінің тоқтатылашағын олдан сезіп тұра. Міне бит ол нинди Қазан қаласы. Екінші дүния соғысы вақытында 10 мың харби ішқі шығарған Қазан бір вақытта да берішмей. Мың йыллық үткәргәндә дә чыдады, универсиадасында шәпләп үткәрмәкче. Мондый сабырлыкка һәм чыдамлыкка 456 йыл буе күнеккән Татарстан башкаласы бер нәрсәгә дә гаҗәпләнми. Кемнәр генә килмәстән, инде генә чаралар оештырылмас монда. Хәтта яңа ел алдыннан фигуралашуы буенча Русия чемпионатының Казанда үтүенә беркем дә аптырамады. Хәтта күпчелек бу турыда ишетми дә калды. Яңа елга аяк баскач, автомобиль юллары, урамнар бушап калды. Нәкъ шушы көннәрдә шәһәр үзәгендәге автобус, троллейбуслар яңа схемалар буенча йөрергә өйрәнә башлады. Машина дигәннән, Тольяттида чыга торган Жигули машинасына яңадан утырып йөрергә җыенучылар бөтенләй күренми. Ривьера, Корстен, Арена, Пирамида кебек тамаша залларына ял итүчеләр һәм анда джип белән килүчеләр буа буарлык. Хәзергә әле яңа тормыш башланмаган, хәтта газ һәм электр бәяләре дә алдан ук әйтелгәнчә 26%-ка түгел, 8-9%-ка гына арттырыла. Квартал саен акрынлап кына энергия бәяләре артып баргач, халыкка әллә ни сизелмәячәк. Мондый уңай күренешнең тагын бер хикмәте дә бар. 1 мартта дәүләт советына 100 депутат сайланырга тиеш. Исемлектә тәҗрибәле сәясәтчеләр һәм ике төрле байлар: уртача байлар һәм шамадан тыш байлар. Әйтергә кирәк, халыктан имза җыеп, сайлауда катнашырга тырышучы Ирек Мортазин 29 декабрьдә кыйналганнан соң хастаханадан чыккан һәм яңа елны үз фатирында каршылаган. Ул Азинадан депутатлыкка намзат булып теркәлергә әле дә өметен үзми икән. Гомумән әйткәндә, яңа 2009 ел узган 2008 ел кебек үк уңышлы башланып китә. Әмма бу елның ахыры да узган еллардагы кебек җәһәннәмгә әйләнергә дә бик мөмкин. Совет заманында шарланган оптимизм хисе барысында яхшыга юри. Шуңа күрә күпчелек халык кыйынлыклар үзләре узып китәр әле дип өметләнә. Кризис ул безнең өчен гадәти нәрсә диләр. Авыл хуҗалыгы, сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният тармакларының кризиссыз, тутырклы яшәгәне бөтенләй булмады әле. Киресенчә, соңгы елларда бераз симереп, яхшыга, калҗалы тормышка күнегә башлаган халык хәзер гадәти фәкыйр хәлгә кайтырга мөмкин. Бер Казан газетында кризис апай турында шундый мәзәк яздылар. Исәнмесез кадерлеләрем, күрешмәгәнгә 10 елдан артып киткән, сагынып, йомшарып киттегезме? Қойыш изуғыларығызны шқындырдығызмы? Бір стакан кофе үшін 250 тәңкә түлей башладығызмы? Жигулины инде машинаға да санамайсызмы? Хәтта бір пакет шәйіні бір күнне тапқыр пешіріп іше башлағансыз дилер. Міне шулай болғаш, мен қайттым, исәнмесіз жанқайларым. Міне шунды кейіф білен яшаған қолық, әлі бәйремнен ойнып жетмеген, Рубин чемпион, универсиада бізнікі, яңа метро станциясы ашылды, 6 миллион тонны икмәк үсті, құтлы болсын оғайыны іске 2008 ел. Ә яңасы, онысын ойларға иртерегәлі. Иртегесі үшін ишек байғырған.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Казан вакыты белән кичке 8-дә шушы ук ишлыкларда сезне тапшыруның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Бергә булыйк.